dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Bonġu, eżi semija, unil-għakum għattilet program Paulu f'Dunkarm. Program fin s-nerġu infakru il-midġja ta' San Paul f'Malta, permezz ta' diversi poeziji miktuba mil-poeta nazjonalitana, Dunkarm, imżewqa b'siltiet mir-rock opera Paulu 2000. Nispera li il-poeziji li wasseltilkom fil-żewġ programmi ta' qabel kienu ta' interessa likom, u għalhekk ngħaddu issa biex nisimgħu l-ewwel poezija għall-programm tal-lum. Nibdew billi nisimgħu poezija li Dunkarm kiteb fl-1925. Hawnhekk Dunkarm qiegħed jgħidilna li l-ġrajja tal-patrun tagħna San Paul sawret għanja sabiħa ta' qalbu, poeżija verament sabiħa, ejju nisimgħuha. Għandi għanja ġo qalbi, għanja ta' ferħ u mħabba. Kont fil-ftuħ ta' żużiti, meta din bdiet titrabba, u seħħet din il-għanja mad-dewwiema ta' snin. U qatt ma tiġi s-sija li ġewwa qalbi tnin. Fil-bidu tagħha tiddi il-ħnina ta' smewwiet li taf tidrob u ddewwi taf tqajjem mill-imwiet. Imbagħad il-qawwa talla li l-ħlejjaq kollha żomm u tal-binedmin il-ġrajja berf li bħalu id-domm u taf tqajjem il-baħar. Taħt ir-rifen tar-riħ, taf ir-rida ta' slaten, taħkem u taħkem sħiħ. U taf bil-ħlewwa tiġbed il-qlub, u taf in-nar tixel tal-oħla imħabba fil-ġnus li tiħtar. Fl-aħħar jidher qalbini rażul ħarstu tal-jun. Sajjar dirajħ godlija, kelmtu ħal sejf misnun. Titħol u taqta, jaħdem biex ma jitlobx lajxin. Jaħrab, imħadġar, janet, bla ma taraħ għajjien. Jirkeb il-mewċ tal-bahar qalil bħal maġerrej, jirkeb iż-żwiem il-ġwejjet ta' Kristu bis għaddej. Ma jafx tiġrif u biża' ikarkar is-salib, kull fejn jista' lil-ħutu ħajjiet ir-ruħ iġib. Paulu, uqu niżilli dik il-għanja ta' ferħ, dik il-għanja ta' mħabba, hawn ġewwa sidri u serħ. Ma tafx issib din qalbi jekk il-għanja ta' sliem, malli tasal newbita ma tfissirix bil-klim.
La fusi l'emma, la rita spina, la fusi l'idei, ma è tocca la trina. Ballen Appel, wo Appel Bäger wird. Ja, laule Sanna, was da jetzt noch wird.
Ja, Ballo, man wacht durch und will
la la patatiti, et il promène cela.
La la papa oulou, à la place une cela.
Titre l'os fil ma test, et on vous ma fra.
A clim comme farci, à l'isla.
Il-poezija li mistissa inkidbet fl-1926. Poezija li tirrakkontalna il-maltempata kifra li seħħet f'dibħra Maltin tant snin ilu, kif ukoll fl-ewwel lejl li San Pawl għatta Malta. Tajjeb is-sema u ġewwa sħaba sewda tkefnet ix-xemx. Il-kwikeb ħbew għajnejhom. Għamet il-rifen u bajdani mewweċ taħtom il-bahar. U wahda f'wahda rajt il-ħalel kifra, jaħbtu, jitkissru fuq ix-tajta tiegħek. B'xuxtom imħabla smajt is-siġar qodma jixru, jitnedu. X'għadda ġo qalbek dakinhar min jgħidu? Gżira ħanina, gżira kollok benna. Ja Malta ħelwa li millase l-ismek tawk il-baħħara. Stħajjilt li ġove kien daddija waħda għalik u fidu xrar tan-nar li jolqot jaħraq ikisser u fajnejh il-leħħa li d-dinja triet. U xejn ma b'sart li l-oħla mħabba kienet nisġet għalik fis-sema safi l-ġrajja. Ma smajċ fil-ħsejjes ta' taqbila kifra l-anja tal-ħnina. Araftom, meta fuq il-sin ta' zzonqor, bejn baħar u ieħor rajt jitkisser mirkeb. U n-nies imsejkna li mil-baħar ħelset tirfes fuq blatek. U raġel sajjar, lewnu ismar, ħarsu bħal berqa u kelmtu donna fija seher. Ġewwa l-ħuġġiġa li kebbist minn qalbek biex issaħħanhom. Int rajt, biżgħana, ifarfar lefa ħajna, li semma xtaqet ma gidmita tlaqqam fid-dem tal-id li ma żarġuna kienet fin-nar tefeta. Alla derlek dak il-ħin, u Pawlu għaraf li tfajla li ħatarlu għalla. Itgħannaq miegħek u fiħdanu żammek, qalbek fuq qalbu. Inti ma għon u tfajt dirajk u ħliftlu f'bewsa ta' mħabba li hu biss missierek, li qatt sal-aħħar ebda żmien ma jista' minnu jifirdek. min dakinar, filem, filaks, fil-xaba, fil-slima bnina, fil-taqbida kifra, zewċ lub għawija, Paulu u Malta, ħabtu, taħbita wahda. Kim din il-poezija li se naqralkom issa u koll tirrakkontarna l-maltempata li għadda minna San Pawl, hawnhekk il-ħsieb prinċipali huwa li għalkemm Alla għadda lil San Pawl u lil kull min kien hemm fuq id-dajsa minn burraxka sħiħa huwa kellu intenzjoni ħanina. Għaliex permezz ta' San Pawl huwa rid li l-Maltin jibdew il-midja li tressaqhom lejh. Poezija li nkitbet fl-1927. Le, ma qamx min jeddu l-bahar, ma venvenx min jeddu r-riħ. It-taqliba kienet waħħax, iżda l-ħsieb ħanin, sabiħ. Seta waħda, barranija, f'daqqa messed żewġ tiqlub, f'Pawlu xielet ġen ta' mħabba lejn min Alla mit mislub. U li bsitu blisbaħ fema li titwetta fit tiġrib li kull rizq tarraf mis-sema li titaxxa bis-salib. Tefed ġewwa l-qalb ta' Publju l-ewwel wieħed mill-Maltin. Wied ta' ħlewwa, wied ta' ħnina lejn in-nisel tal-bnedmin. U sar faraġġ tal-imnikta, sar il-ħares tal-ħaddiem. Daru sefet dar il-ena, dar il-barka, dar is-slim. Malli Pawlu ekki fajjat għal-ġurumma kien mitluq, vem vnur wifen għam il-bahar, għatta s-sema sħab mitbuq. Għaddew ġranet bla manar, għaddew il-jili bla mistriħ, x'qalb jħassra fuq id-dajsa ma' kull mewġa tara l-qieħ. Iżda Pawlu għallhom kelma u l-baħar ħadu r-ruħ tibżgħu xejn fil-ken ta' gżira jeħtieġ naslu hekk maqtuħ. U ġohdanek Malta tiegħi ġib id-dajsa il-mewġ għaddej minn fom Pawlu xorob Publju l-aħbar tajba tal-feddej. U dik kienet Malta ħelwa ta' ġrajjitek il-arqub għaddit fuqek bosta illa b'kewa għajnejn inasru qlub. Iżda l-kelma l-qal Pawlu li jamditek f'dak il-jum għada sħiħa ġewwa sidrek u satmim fi ħsieba d-dum. Le, ma qamx minn jeddu l-baħar, ma venvenx minn jeddu r-riħ. It-taqliba kienet twaħħax, iżda l-ħsieb ħanin sabiħ. Unaddu issa għall-aħħar poezija tal-programm tal-lum. Poezija li nkitbet fis-sena 1928. Għal darb'oħra għandna poezija li titretta fuq dik il-maltimpata qalila u l-ħsieb li kellu Alla. Ħsieb li kien imsawwar minn żmien qabel. U din il-poezija tispiċċa b'ton pożittiv fejn Tom Carm jikkonkludi fuq il-fidi tal-Maltin. Għaddej, min jista' jżommu? Ir-riefnu u kull ma jmur jikber, jissaħħaħ, jobrom, u taħtu idur idur. U jogħla donnu sħaba sewda wera u trapp. Fraxnu ballut jitnijet, imil kull ma jinsab. Taħt il-ħakma qalila tal-vojt li jimxi miegħu, sal-ħreġ blat jitelses taħt ir-rifsa minn tiegħu. Sema taċ-ċompi kattar, il-waħx ma' kullimkien, ixrar ileħ iqarmeġ u jidwi mal-widien. U l-baħar lejn is-sema jira mir-riħ mil-qut, igerbeb donnom iġbla il-ħalel fuq ix-tut. Ir-rax itir mas-sema, il-blat tħossu jirtot, u l-karba li tixteret tixbaħ lir-rat fil-bot. Imsejkna Malta x'ħasra, x'tensila ta' ħsarat, min jista' jihelsek mill-illa tal-allat. Lilin misħab fis-safa ta' sema lewn in-nir fejn is-slim dejjem jammar, ħsieb ieħor qed isir. Il-ħsieb ta' missier tajjeb li jrid mill-hemm jiftik. O Malta, Malta tenna, is-sema henna lik. Mal-mewġ tal-baħar waħxi hemm bastiment mitluq, ma jafx in-mexxej tiegħu fejn sejjer jekk il-fuq jew l-isfel. Kollha trita il-qluħ mewud it-tmun, kulħadd mibluħ jistenna fil-qieħ jinżel mitfun. Iżda mnebbaħ minn Alla wiċċu mixħol bid-dawl, jitkellem kliem il-faraġġ mal-baħrin San Pawl. Xejn la taqtaw qalbkom, dan huwa l-jum tar-reb, jien ħtieġ fuq gżira mbirka naslu għada mas-sebħ. Araħ, o Malta tiegħi, imkisser fuq l-ilsien aħrax tal-mistra il-mirkeb, o ħabrek għal ħelsien. Ta' dawk li msejkna imweġġa mifluġa bit-tixrib, kebbes in-nar biex fihom il-ħajja tarġa ġġib. Ħabrek għax din l-għodwa si tkun il-fidwa tiegħek. Araħ ġej jgħanqek Pawlu bħalfa li jibqa' miegħek. Fil-ktieb li kiteb Alla minn qabel il-ħolqien li fuqu jimxu l-ġrajja tal-bniedem ma' kull żmien. Hekkhemm miktub o Malta, jgħaddu mijiet ta' snin minn fuqek imobbija bil-illa tal-ħajnin. Bis-saħta ta' min jobot it-toqol tas-salib, bil-qerq ta' min erfu jaħseb li lejna jġib. Bid-drib ta' xwabel kifra, bil-ġliet fuq tarf l-iswar, bil-ġuħ, bil-għaġġ, bil-għajja, bil-hemm ta' ġewwa d-dar. Iż-din ta' Pawlu tibqa' leżis tifkira u rebħ, u fuqek jibqa' iżernaq tad-dija tal-la s-sebħ. Imma jekk qatt titbiet mill-ħalfa li għamilt, jekk tajjeb lil din l-emma li f'dan il-jum għażilt. Fid-dlam jintilef moħħok, imut is-sabar fik, u l-ebda ġid sad-dinja ma jkun jista' jennik. U b'din il-poezija ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor. Programm li kien infawwar bl-intelliġenza u ħsibijiet profondi ta' Dunkarm. Inħeġġiġkom biex terġgħu tkunu miegħi għall-aħħar programm Pawlu f'Dunkarm nhar l-erba' fl-10. Sa dakinhar, saħħa.